Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Uoči novog susreta Dačića i Tačija u Briselu sljedeće sedmice o problemima u primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Da li nedavno hapšenje predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira i još 56 lica nagoveštava da je vlast odlučna u borbi protiv korupcije ili reč o politički motivisanim akcijama? U Srbiji ima milijone zaposlenih, a i oni koji rade sve teže žive. Primjer Čačka. O političkim skandalima koji potresaju Belu kuću.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton u Zagrebu se sastala sa hrvatskim političkim vrhom. Hrvatski ulazak u Evropsku uniju važan je ne samo za nju, već i za regiju, rečeno je nakon razgovora.
Na novinarsko pitanje je li postizanje sporazuma Beograd-Priština o provedbi sporazuma dovoljno da Srbija dobije datum u lipnju ili ima i drugih uvjeta, ona je podsjetila da se za nekoliko dana nalazi sa dvojicom premijera u Brislu. Tada ćemo ocijeniti provedbu sporazuma, što je važno za odluku Europske unije. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ponovio je hrvatsku i političku i tehničku potporu susjedima na njihovom evropskom putu, a različite pa i skeptične procjene o tempu daljeg proširenja objasnio je prije više ili manje realnom procjenom koliko je potrebno da se provede potrebne reforme nego načelnom voljom da do proširenja dođe.
Mi smo evo dugi niz godina skladavali sve one zahtjeve koji su opravdano bili pred nama. Ja bih evo volio da to je da isti posao naši susjedi naprave što prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bez dogovora o sprovođenju briselskog sporazuma nema datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ponavljaju i srpski zvaničnici, koji za prekid razgovora o implementaciji i blokadu primjene sporazuma krive Prištinu. Pošto 19. aprila pregovarači Beograda i Prištine nisu uspjeli da se dogovore o planu za primjenu sporazuma, u Brisel će za nekoliko dana, kao što ste čuli, ponovo morati da putuju čelnici vlada Srbije i Kosova. Ako ni njima dogovor ne pođe za rukom, mogao bi im ga na kraju izdiktirati Brisel. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Najpre se implementacija briselskog sporazuma nekako prećutno i opušteno podrazumevala. Nije bilo nervoze niti žurbe. Da bi se posljednjih nekoliko dana, kada je vreme već počelo ubrzano da ističe, srpski zvaničnici trgli iz letargije i počeli da shvataju da od datuma za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom krajem juna neće biti ništa ako od primjene sporazuma ne bude ništa. Premijer Ivica Dačić poručio iz Vašingtona da će tema susreta s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem sljedeće nedelje u Briselu biti upravo implementacija sporazuma i da je optimista da će doći do rešenja, iako će to biti veoma teško. Da bez dogovora o sprovođenju briselskog sporazuma neće biti dobijen datum za otpočinjenje pregovora za ulazak u Evropsku uniju, kazala je i potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić.
Bez dogovora o sprovođenju sporazuma ne možemo ni na koji način da se nadamo da ćemo dobiti datum za otpočinjanje pregovora krajem juna. To je ključno za dobijanje datuma. Došli smo dotle da bez dogovora o sprovođenju sporazuma neće biti dodeljen datum za otpočinjanje pregovora.
Na sastanku sa visokom predstavnicom Catherine Ashton, premijeri Tači i Dačić moraće da izvuku čitav proces iz slepe ulice, da ispeglaju razlike i da ubrzaju dinamiku implementacije sporazuma. Veliki problem na putu primjene tog sporazuma pravili su lideri Srba sa severa Kosova i na razgovore sa njima srpski državni vrh potrošio je dosta vremena. Otuda se po mišljenju Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, ne može reći da Beograd ništa nije uradio na planu implementacije. Stvorio je nakon razgovora na severu mnogo bolju polaznu osnovu za primjenu briselskog sporazuma koji će premijeri Dačić i Tači 21. maja ubrzati, kaže Kacin.
Ja bih rekao da je Srbija ulagala velike napore da obezbedi podršku za implementaciju na Kosovu, a posebno na severu Kosova. To je stvarno malo potrajalo, ali je to suočavanje sa realnošću, sa budućnošću svakako donijelo svoje rezultate. Tako da ne bih rekao da nisu ništa implementirali. Stvorili su znatno bolju polaznu osnovu za implementaciju. Drugo, sutra Pierre Mirel ima u gostima srpsku Kosovsku ministarku energetike, ministra telekomunikacija, sa kosovske strane tamo je Edita Tahiri, i raspravljaju o tome kako dogovoriti rešenje za ta dva ključna područja za koja je potrebno da se dogovore do 15.6. I na osnovu tog dijaloga u petak imaće i premijeri Dačić i Tači utorak što šta da dogovore i da daju podršku i ubrzaju tu implementaciju. Ja svakako mislim da je razgovor između Dačića i Bajdena u Vašingtonu veoma značajan za srpsku stranu da ubrza proces implementacije.
Kad se ne smatra da je Srbiji ugrožen datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i evo kako to obrazlaže.
Ja bih rekao da je Srbija posvećena implementaciji sporazuma, da su implementaciji posvećeni i Srbi u enklavama i da je dosta nedoumica samo među delom Srba na sever. Ali je ipak došlo do proboja, do različitih sagledavanja svih pozitivnih posljedica, tako da ja imam puno poverenje i pouzdanje da će Srbija u sljedećim sedmicama svakako dokazati da je sposobna implementacija.
U Briselu vlada prilična nervoza zbog zastoja razgovora o implementaciji, zbog čega je visoka predstavnica i pozvala premijere dveju strana na ponovni sastanak. Ako ni taj susret ne urodi plodom, i to brzo, može se lako dogoditi da plan i tempo implementacije sporazuma iz Brisela izdiktira sama Evropska unija, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rikard Džozvijak.
Ako tako nastave, Evropska unija lako može da im zapreti nedobijanjem datuma početka pristupnih pregovora, odnosno sporazuma o pridruživanju. Iako se briselski sporazum može kritikovati kao previše načelan i neodređen, a u takvom obliku je ponuđen da bi ga dve strane uopšte prihvatile, to je u osnovnom taktika koja je na delu još od Cooper. Dakle, iako je sporazum nedovoljno precizan, zaključci Evropskog saveta iz decembra meseca više su nego jasni. Mora da se reši pitanje severa Kosova, kao i problemi energije i telekomunikacija. Dakle, sasvim je otvoreno rečeno šta članice Evropske unije žele od Srbije i Kosova, uprkos tome što briselski sporazum pati od neodređenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku stav Prištine. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio danas da primjena sporazuma treba da počne što pre, te da za to postoji i podrška međunarodne zajednice. Želimo da radimo zajedno i sa Srbima na severu kako bi se stvorili bolji životni uslovi, poručuje Tači. Deo opozicije se međutim protivi ulozi Beograda u primjeni sporazuma na Kosovu. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Premijer Kosova Hašim Tači izrazio je danas optimizam da će se na sljedećem sastanku sa premijerom Srbivicom Dačićem postići dogovor o planu sprovođenja sporazuma od 19. aprila. Verujem da će se postići dogovor oko vremenskih rokova za primjenu i aktera koji će sprovesti sporazum, a to su kosovske institucije, EULEX, KFOR, OSC i naravno na osnovu odgovornosti i sporazuma u cilju olakšavanja okolnosti i Srbija. Prema tome, bit ćemo aktivni kako bi se sporazum primijenio što pre, a za to imamo i podršku međunarodne zajednice, kazuje Tači. Premijer je dodao da primjena sporazuma predstavlja izazov, ali od vitalnog značaja i neophodna i, kako je rekao, povratka nazad nema. Naš cilj i vizija je da radimo što više za građane Kosova, gde god živeli, bez obzira na etničke razlike. Želimo da radimo zajedno sa Srbima na severu na realizaciji zajedničkih ciljeva, kako bi se stvorile nove demokratske okolnosti, održali slobodni izbori i nastavili sa socioekonomskim investicijama, sve u cilju kreiranja bolje životnih uslova, kazao je Tači. Predstojeći sastanak dva premijera će uslediti nakon dve runde neuspeli politički razgovora njihovi predstavnik u Briselu. Očekuje se da će se Tači i Dačić dogovoriti o koracima primjene sporazuma od 15 tačaka, a koji se uglavnom tiče formiranja asocijacije srpskih opština na Kosovu. Inače, sporazum je pružio mogućnost vladi Srbije da ima aktivnu ulogu u primjeni, naročito na severu zemlje. Tako je usledila i poseta prvog zamenika premijera Srbije Aleksandra Vučića severu Kosova, očekuju se i druge posete zvaničnika. Ova uloga Beograda na Kosovu nije prošla bez reakcija kosovske opozicije. Poslanik pokreta Samopredeljenje Albana Gaši uputila je kritike na račun kosovske vlade i zamenika kosovskog premijera Heredina Kuća, što je dozvolio ove posete. Odakle vama legitimnost da dozvolite predstavnicima Srbije da dođu na Kosovo, a koji svakodnevno ugrožavaju ustavni poredak Kosova, rekla ona u obraćanju zameniku premijera Kuću tokom sednice Skupštine Kosova. Kuć je međutim odgovorio da srpski zvaničnici dolaze na Kosovo uz dozvolu koju izdaju vlasti u Prištini i da su pritom oni obavezni da poštuju zakone Kosova.
U odnosu sa Srbijom, kada su u pitanju zvanične posete, postoje procedure koje se trebaju ispoštovati, zato što se oni zaustavljaju na granici. Oni koji dolaze trebaju da ispoštuju naše zakone. Nemojte se brinuti o tome zašto je Vučić ovaj put došao i ispoštovao naše zakone i procedure. Trebate upitati njega zašto je prihvatio dozvolu Republike Kosova, a ne na što smo mu dopustili da dođe, kazao je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku o borbi protiv korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon hapšenja predsjednika ovog entiteta Živka Budimira zbog uzimanja mita, krivične prijave protiv zamjenika premijera Federacije Jerka Ivankovića Lijanovića i 56 osoba za kupovinu glasova, ali i zbog dodjele posticaja samima sebi, mnogi su se u BiH zapitali da li su to institucije vlasti odlučnije krenule u borbu protiv korupcije ili je reč o politički motivisanom podizanju opcije. Tužnica. I ranije su BH političari poput Dragana Čovića, Edhema Bičakčića, Nedžada Brankovića bili optuživani, ali su isto tako i oslobađani. Kako riba smrdi od glave, tako i građani očekuju da Bosna i Hercegovina odlučnije krene u borbu protiv korupcije, i to među političarima. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Nakon nezaposlenosti i siromaštva, korupcija je prema mišljenju građana gorući problem društva, pokazalo su istraživanja Transparency Internationala. A više od 2/3 građana smatra da vlasti u Bosni i Hercegovini ne čine ništa na njenom suzbijanju.
To je vjerovatno moja prva frustracija, ono zbog čega bi prvo napustio ovu zemlju.
Nažalost, po mom ličnom mišljenju i ubeđenju, to više nije problem ljudi koji rade u tim institucijama i traže mito, nego problem naroda koji je naučio te ljude na mito.
Se razara, jer nema onda, pravila igre ne postoje, onda zašto se i trudio.
Mnogi vjeruju kako je nespremnost za obračun sa korupcijom i razlog sporog puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. To pokazuje istraživanje koje je u prvom tromjesečju ove godine provela Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Portparol direkcije Marina Kava-Siručić.
Borba protiv korupcije je najznačajnija oblast reformskog djelovanja u BiH. To smatra polovina ispitanih građana u kontekstu integrisanja u Evropsku uniju.
Korupcija u Bosni i Hercegovini ima višu stopu rasprostranjenosti od krivičnih djela, poput krađa, provala ili napada. U velikom broju slučajeva građani su sami inicirali davanje mita, i to najčešće zbog izbjegavanja plaćanja kazni ili ubrzavanja procedure. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak kaže da svaki pojedinac treba prijaviti slučajeve korupcije.
Ja sam zato da se svak u svojoj kući očisti korupciju. Ako vi imate auta petkom, subotom, nedjeljom, organa, vlasti, po kojekakvim izletištima, onda nemojte da pričamo kako eto mi ko nešto pošteni, a drugi nisu pošteni.
Poseban problem je korupcija na najvišim nivoima vlasti, među političkim elitama, protiv koje se najteže i boriti, kaže Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala.
Zato što u principu i sama borba protiv korupcije zavisi od političke volje ljudi, dakle, koji se nalaze na pozicijama vlasti, a ukoliko su sami vrhovi vlasti korumpirani, onda je to jako teško očekivati da se dešava u praksi. Mi vidimo da je jedan talas borbe protiv korupcije prisutan u čitavom regionu jugoistočne Europe, a da je Bosna i Hercegovina nažalost izuzetak u tome i da u Bosni i Hercegovini još uvijek nismo vidjeli suštinsku političku volju da se zaista uđe u obračun s korupcijom. I to naravno ima implikacije na ukupno stanje u zemlji.
Hapšenje predsjednika Federacije Živka Budimira zbog primanja mita za pomilovanja nametnulo je pitanje da li se i u BiH krenulo odlučnije u borbu protiv korupcije. I ne samo taj slučaj, već i podizanje krivične prijave protiv dopremijera Federacije Jerka Ivankovića Lijanovića. Blagovčanin iz Transparency Internationala u ova dva slučaja pozdravlja napore vlasti u borbi protiv korupcije, ali upozorava.
Zabrinjava da se u javnosti pojavi jedan broj nedoumica vezan za hapšenje predsjednika Federacije, posebno dakle sa proceduralnog aspekta. Vidjeli smo da je bilo problema i sa dostavljanjem rješenja određivanja pritvora, da se ono prije pojavilo u medijima, da su mediji također prije imali informaciju šta će se desiti. Postavljalo se dakle pitanje kako je moguće da ukoliko se zaista radi o ozbiljnim temeljnim istragama, da te informacije budu dostupne javnosti ranije. Dakle, to sve baca jednu sjenku na celokupan slučaj, posebno imajući u vidu kontekst u kojem se nalazi federacija. Mi zaista očekujemo da će nadležne institucije pitati i taj dio nedoumica koji se pojavio u javnosti, a jednako tako očekujemo da će dakle biti i do kraja okončano utvrđivanje krivične odgovornosti za ona djela za koje se sumnjiče.
I profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Enver Kazas, sumnja da je u ovim slučajevima zapravo riječ o namjeri da se uđe u konkretnu borbu protiv korupcije.
U zemlji u kojoj nestaju dokumenti od jednog do drugog tužilaštva, pri čemu su jedno od drugog udaljeni negdje oko 1000 metara, u zemlji u kojoj sudski procesi padaju, odnosno tužilaštvo pada na tome da neki dokument je fotokopiran, a fotokopija nije ovjerena. Govorim dakle o sudskim procesima protiv Edina Bičakčića, Nedžada Brankovića, Dragana Čovića, kada su uhapsi Živko Budimir ili kada se pokrene sudski postupak, odnosno krivična prijava protiv Ulijanovića, mi svjedočimo apsolutnoj političkoj komediji. I danas imamo očigledan sudski proces, odnosno očigledno kriminaliziranje, dakle hapšenje, pa onda pokretanje krivične prijave, ljudi koji smetaju u uspostavljanju nove političke vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pri čemu ne tvrdim da su Budimir i Lijanovići, a pogotovo Lijanovići, nevini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala. Suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno iskazom Salihe Osmanović i Mirsade Malagić, dveju svjedokinja srebreničkih događaja u julu 1995. godine, a koje su izgubile muške članove porodice, javlja Goran Jungwirth.
To je bio pakao, ponovila je više puta svjedokinja Osmanović, prisjećajući se kako joj je sin Edin poginuo tijekom granatiranja Srebrenice 6. srpnja 1995. godine, 7 dana prije nego što je izgubila i drugog sina te supruga. Oni su zarobljeni od strane srpskih snaga 13. srpnja, kada su pokušali u koloni pobjeći iz zauzete zaštićene zone. Snimak njezinog zarobljenog supruga Rame, kako zove sina Nermina, obišao je cijeli svijet. Tada ga je snimio propagandist srpskih snaga, a prikazan je i ovoga puta u Haškoj sudnici.
Srba, kažeš?
Nermine! Hajde dolom, ja sam dolom, slobodno kod Srba! Svijajte koliko vas godimo!
Potresne snimke uplašenog supruga kako po naređenju srpskih vojnika doziva sina skrivenog u šumi, Osmanović je vidjela već u više navrata, no uznemirile su je i ovaj put. Supruga Ramu svjedokinja je zadnji put vidjela upravo na tim snimcima, a njegovi ostaci, kao i ostaci sina Nermina, pronađeni su u različitim masovnim grobnicama 14 godina nakon zauzimanja Srebrenice.
Nije bio genocid, nije bio užas. Nadala sam se. Nisam mogla da zamislim da će ovako da bude. Nisam vjerovala, vjerujte. Jer meni muž radi u Beogradu. Bili su nam kućni prijatelji. Međutim, to što je se desilo, desilo. Eto, vidimo svi. Čitav svijet, svako vidi.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Optuženi za slučaj zavala četvorica budvanskih funkcionera odlučili su da nemačkog ambasadora u Podgorici obaveste, kako kažu, o njihovoj strani priče o presudi koja ih tereti da su proneverili 100.000 evra. Oni kažu da su im uskraćena mnoga prava, a proglašeni krivcima bez dokaza.
Okrivljeni u predmetu zavala Dragan Marović, Dragan Sekulić, Dragan Žinić i Novak Stanović predali su ambasadi njemačke pismo u kojem traže od ambasadora te države u Crnoj Gori Piusa Fišera da ih primi kako bi objektivnije ocjenjivao taj slučaj. Ambasador nije bio u kancelariji kada su okrivljeni u slučaju zavala predali pismo. Jedan od okrivljenih, brat Svetozara Marovića, Dragan Marović, koji je obavljao funkciju potpredsjednika budvanske opštine, pozvao ambasadora Fišera da objektivnije sagleda sve okolnosti oko slučaja zavala.
Krivci smo, bez jednog dokaza, a jednostrana istina ne može biti prava istina. Znate.
Predsjednica apelacijenog suda Svetlana Vujanović odbacuje optužbe bivše državne tužiteljke ponavljajući obrazloženje tog suda da je presuda višeg suda za zavalu bila nerazumljiva i da je zato pala.
Sud koji je nezavisan, samostalan državni organ, ne osluškuje kakva volja politička je i šta treba politici pa da takvu odluku donese u predmetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Koliko god problem oni koji nemaju posao izgledao sve beznadežniji, često u ništa boljoj situaciji, nisu ni neki od onih koji rade, ali po nekoliko mjeseci ne dobijaju plate. U tome nema velikih razlika od grada do grada, mada su Čačani po mnogo čemu u gorem položaju od ostalih, zabeležio Vladimir Nikitović.
Čačanska privreda u posljednjih desetak godina u potpunom je kolapsu. Obaveze prema zaposlenima redovno se izmiruju u relativno malom broju firmi, dok u gotovo svim ostalim plate kasne i po nekoliko mjeseci. Tako se radnicima fabrike hartije i preduzeća Ugo Promet duguje po 24 plate. U trgovinskoj firmi Stjenik 50 radnika platu nije primilo 21 mjesec, u veterinarskoj stanici zaposleni su posljednju zaradu primili pre 17 mjeseci i prosta računica kaže da preko 600 radnika u Čačku platu ne prima više od 10 mjeseci, a njih oko 350 je pune dve godine bez ikakvih primanja. Miloš Tripković, predsjednik sindikata fabrike hartije, objašnjava kako je njemu i njegovim kolegama.
Nemaju zarade, nemaju zdravstveno osiguranje. Oduzeto im je 6 godina života jer im toliko nije uplaćivan radni staž. Oduzeto im je pravo da svojim porodicama budu oslonac, da svojoj deci obezbede egzistenciju i školovanje.
Neki od neslavnih rekordera po neisplaćenim zaradama upitali smo kako uopšte preživljavaju.
Imam ženu, dete, ne radimo njih, nas ne radi samo, kako da živimo, a treba da platimo državi dažbine, treba da vidimo malo ovaj svet na ovom životu našim.
Kako se tako preživljava?
To nikako tako reći, jedno. Ako bi pošteno pričali, ne može nikako se preživiti, od poštenja nema ništa.
40 godina radi, ne mogu da odemo u penziju, 40 godina ja staža imam, a ne mogu da odemo u penziju. Ovo se jedan se poniženo, prevarno opljačkan, eto.
Da sam doživio da nemam leba dede. Slučaj, nisi mi ovjerena tijelica, nisi imam. Gdje sme ko pita zašto? Žena ne radi, ja ne radi.
Kako preživio?
Kako? Muči se. Kako? Niko mi ne pita da li mogu da živim ili mogu.
Predsjednik Veća samostalnog sindikata u Čačku, Slobodan Jelić, ne gaji nadu da će se privredna situacija u Čačku poboljšati u dogledno vreme. On ističe da razloge sunovrata treba tražiti u, kako kaže, poraznoj činjenici da danas u privredi radi 4 puta manje radnika nego pre 12 godina.
Porazna situacija, da znamo od privatizacije 2001. da je 12.800 bilo u privredi, sad nema oko 3.500 zaposlenih i ostalo, i ta stagnacija je sve viša. I još kad ste vidjeli podaci koliko se dugo je plata u tim i privatizovanim firma koje još posluju, onda je situacija veoma teška.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz sveta. Trostruki politički skandal nanosi štetu ugledu Bele kuće, pa opozicioni republikanci, mediji, pa čak i pojedini članovi Obamine demokratske partije dovode u pitanje njegovo liderstvo, samo 6 mjeseci nakon što je po drugi put izabran za predsjednika SAD-a. Najpre su republikanci optužili Obaminu administraciju da je prikrivala činjenice o terorističkom napadu na američki konzulat u Bengaziju u Libiji prošle jeseni, kada je između ostalog ubijen ambasador. Potom je poreska uprava obelodanila da je dodatno kontrolisala konzervativnu Čajanka partiju, koja je zatražila oslobađanje od poreza pošto je registrovana kao nevladina organizacija uoči prošlogodišnjih izbora. Onda je Ministarstvo pravde priznalo da je zaplenilo snimke telefonskih poziva novinara Associated Presa zbog istrage o curenju informacija o značaja za nacionalnu bezbednost. Ova otkrića izazvala su oštre reakcije da Obamina administracija zloupotrebljava vlast i krši medijske slobode. To je savršena oluja, kriza za Belu kuću, kaže politički strateg demokrata Chris Lehane. Nema sumnje da su ljudi u Vašingtonu mnogo više zaokupljeni ovim pitanjima, mnogo više nego drugim delovima zemlje. Dakle, oni o tome razgovaraju, prate i na kraju žele da dobiju odgovore šta sve ovo znači. Lee Hain, koji je savjetovao Billa Clintona suočenog sa skandalima pri kraju drugog mandata, sada pomaže drugim političarima da prežive afere, jedan je od nekoliko demokrata koji su javno kritikovali Belu kuću zbog serije skandala. On ističe da su američki zvaničnici prekršili prvo pravilo u kriznim situacijama svojom reakcijom na napad u Libiji.
chase news cycles.
Ne utrkujte se sa medijima i ne objavljujte informacije dok niste 1000% sigurni da su tačne. Ne mislim da je Obamina administracija objavila ove informacije sa ciljem da obmane javnost. Smatram da je bila pod velikim pritiskom zbog kampanje za predsjedničke izbore, pa je nastojala da da neke odgovore, ali se kao rezultat još dublje ukopala, ističe Lee Hain. Mnogi postavljaju pitanje da li će ovi skandali biti pogubni po Obamin drugi mandat. Stephen Hess, koji je savjetovao 4 američka predsjednika, a sada je analitičar na institutu Brookings, smatra da neće. Hess ističe da je Obama pretrpio političku štetu, ali ima još 3,5 godine da popravi poljuljani ugled.
These are not terminal.
Ovo nisu fatalni skandali, nisu Nixonov Watergate, Clintonov Whitewater, ne pretimo opasnost od opoziva. Međutim, mnogi postavljaju pitanja o radu njegove administracije, na koji način se kontroliše njen rad, u kojoj meri se uključuju politička pitanja u oblasti u kojima ne bi trebalo da figuriraju. Hess ističe da se to negativno odražava na zamajac reformi koje je Obama planirao nakon reizbora. Problem je što sve to uzima mnogo vremena i smanjuje mogućnost da se fokusira na ona ozbiljna politička pitanja koja su visoko na njegovoj agendi, kaže Hess. Tako je Kongres ove godine odbacio njegov predlog zakona za kontrolu naoružanja. Štrajk glađu zatvorenika u zalivu Guantanamo poslužio je kao bolno podsjećanje da Obama nije ispunio obećanje iz 2009. godine da će zatvoriti ovaj centar. Obamini problemi mogu naneti štetu i demokratama u Kongresu, koji ne kriju svoje razočarenje. Jedan senator je okvalifikovao situaciju kao veoma, veoma tešku. Drugi čak smatra da to može naneti štetu samim temeljima države. Mnogi pozivaju Belu kuću da bude transparentna i preduzme hitne, neophodne mere u cilju ispravljanja grešaka. Bela kuća je povukla oba poteza u sredu, najpre objavljivanjem 100 stranica e-mailova administracije u vezi sa napadom u Bengaziju, a onda javnim Obaminim obraćanjem tokom kojeg je saopštio da je vršila s dužnosti direktora poreske uprave podne ostavku. Pregledao sam izveštaj Ministarstva financija i propusti koji su otkriveni su neoprostivi i Amerikanci su s pravom ljuti, a i ja sam ljut. Neću tolerisati takvo ponašanje u bilo kojoj agenciji, a pre svega u poreskoj upravi, imajući u vidu moć kojom raspolaže da zadire u sve naše živote, kazao je Obama. Bela kuća je ove sedmice također zatražila od Kongresa da usvoji zakon o medijima koji štiti novinare od pritisaka da otkriju poverljive izvore. Međutim, možda je prekasno za kontrolu štete. Politički analitičari već predviđaju da će demokrate pretrpeti neuspjeh na izborima za Kongres sljedeće godine, pre svega zbog zloupotreba u poreskoj upravi, koju republikanci i desničarske grupe vide kao oličenje svega lošeg u radu vlade. Liberalni komentator Chris Matthews. To je savršeno. To će pomoći svima onima koji su protiv širenja nadležnosti vlade, koji kažu da vlada na kraju sve uprska, tako da smo sada dobili temu za sljedeće izbore, ističe Matthews. Hess i Lee Hain se slažu da će od ova 3 skandala po demokrate najpogubniji biti slučaj poreske uprave. Hess smatra da se zaplena snimaka telefonskih razgovora novinara može u najmanju ruku objasniti javnosti, ako ne i gnevnim novinarima, kao pitanje nacionalne bezbednosti, a Amerikanci su već izgubili interesovanje za kontroverze oko atentata u Bengaziju. Međutim, republikanci su i dalje uporni otkrivanju propusta Obamine administracije u ovom slučaju, pa su u kongresnim komitetima u kojima imaju većinu, pokrenuli detaljnu istragu. Hess predviđa da će to potrajati sve do izbora sljedeće godine. Problem sa ovakvom vrstom skandala je što može da dugo traje rasprava o njima. Biće saslušanje u Senatu, predstavničkom domu i svako će ličiti kao izvlačenje jednog po jednog konca iz džempera. Svaki put se dobije poneka informacija koja se poslije razvlači po medijima, kaže Hess. Obama nije jedini predsjednik koji se suočava sa skandalima u drugom mandatu. Ronald Reagan je imao problem sa aferom oko slanja oružja u Iran uprkos sankcijama. Richard Nixon sa Watergateom, administracija Georgea Busha sa otkrivanjem identiteta agenta CIA, a Clinton je bio umešan u nekoliko skandala, uključujući i vezu sa mladom stažistkinjem u Beloj kući Monikom Lewinsky. Lee Hain ističe da u poređenju sa pomenutim predsjednicima Obamini problemi su manji.
In every one of those.
U svim prethodnim slučajima bili su involvirani predsjednici ili njima bliski saradnici. Ovo je prilično drugačija situacija jer na osnovu onoga što znamo, predsjednik i njegovi saradnici nisu direktno umešani. Lihej međutim dodaje da je Clinton politički opstao bez obzira na sve skandale, pre svega što SAD nisu bile angažovane u ratovima u svetu, a ekonomija je doživjela procvat u njegovom mandatu. Mereno ovim kriterijumom, Obama se suočava sa mnogo neizvesnijom situacijom.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti reakcije na prvo oštrije upozorenje koje je Brisel uputio Crnoj Gori zbog nagomilavanja problema. Pravnik Boris Marić.
Sila je saopštio ono što je neophodno da bi se zaustavila opstrukcija pregovaračkog procesa. To je definitivno. Znači, institucije moraju početi da rade svoj posao za koji su nadležne i moraju se osloboditi političkog uticaja.
Protest ispred ambasade Nemačke u Podgorici zbog izjava ambasadora Fišera da je razočaravajuće to što u Crnoj Gori padaju presude za organizovani kriminal kao što su Zavala i Šarić. U Bosni i Hercegovini u prošloj godini je evidentirano 39 žrtava trgovine ljudima.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, tako da sam morala uvijek da se nekako snalazim. Prijetio bi pištolj izvadio i prijetio, zatim čupao me za kosu, gurao i nisam znala šta da radim. Nikom nije mogao da pomogne.
Zbog štednje u zdravstvu Republike Srpske jedna medicinska sestra brine o 40 pacijenata. O rekonstrukciji nekadašnjeg nacističkog logora, a danas spomen kompleksa Staro sajmište, pored koncepcije budućeg memorijalnog centra, otvoreno je pitanje preseljenja stanara kompleksa, Rade Miljković.
Svake godine ima jedan period kad se najavljuje i raseljavanje i rušenje, što je san svih ovde. Međutim, zvanično nikad ništa nismo dobili. Pa u uslovi su većinom su tu 20 kvadrata, porodice žive, ima ih i u 10 kvadrata gdje žive.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Vreme je da se rešavaju politički izazovi u ovoj državi koji se gomilaju. Jedan je poverenje građana u institucije. Država zaostaje u reformama i potrebno je jačati vladavinu prava, pravosudno i politički razrešiti aferu Snimak. Sve to navedeno je u saopštenju Evropske komisije nakon sastanka šefa Crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića i komesara Štefana Filea. Više pojedinosti Srđan Janković.
Javnost u Crnoj Gori nije bila upoznata da će predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić posjetiti sjedište Evropske unije i razgovarati s komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Evropska komisija je izdala saopštenje u kome se obratila političkoj eliti Crne Gore. U tom saopštenju se navodi da se na sceni Crne Gore gomilaju politički izazovi i da je vrijeme da se počnu rješavati. Među tim izazovima navodi se povjerenje građana u državne institucije, a zatim zaostajanje u reformama, potreba da se ojača vladavina prava i adekvatan pravosudni i politički nastavak afere Snimak. Podsjetimo, afera Snimak je još uvijek neistražen slučaj u kome su do javnosti došli snimci sa zatvorenih sjednica Demokratske partije socijalista na kojima su funkcioneri ove partije iznosili planove o zloupotrebi državnih institucija u cilju postizanja boljeg izbornog rezultata. Autentičnost tih snimaka niko nije osporio. Šef parlamenta Ranko Krivokapić je u saopštenju objavljenom popodne istakao između ostalog da se na političkom nivou broj izazova akumulira i da je vrijeme da se krenu rješavati. Komentarišući saopštenje Evropske komisije nakon sastanka Krivokapić-File, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ocjenjuje da se radi o nešto tvrđem tonu nego što su to dosadašnja saopštenja ove evropske institucije.
Ukoliko
ako se analizira, dakle, ton ovog saopštenja, može se vidjeti da je nešto tvrđi nego što su to uobičajena saopštenja Europske komisije i da se tiče jednog trenutno aktualnog pitanja koje je, tako kažem, pojedinačne prirode i sa jednog opšteg nivoa, sa nivoa opštih razgovora, pregovora i odnosa polako u cijelom procesu pregovaranja, u cijelom procesu razvijanja odnosa između Crne Gore i Europske unije, prelazimo na pojedinačna pitanja koje se opet na kraju krajeva tiču opštih oblasti poput ovih 23-24, ali svakako se opet kažem spuštamo na jedan nivo rešavanja određenih, specifičnih, autentičnih problema za Crnu Goru, kako svakako je i ovaj o kome govori ovo saopštenje i ovaj sastanak.
Član pregovaračkog tima za poglavlje 23 Boris Marić smatra da Evropska komisija ima kontinuitet djelovanja u Crnoj Gori, pa tako i kada je pregovarački proces u pitanju. Prema njegovim riječima, u saopštenju nakon sastanka Krivokapić-File rečeno je ono što je manje više svima poznato, a to je ključni zadatak oslobađanje institucija od političkog uticaja.
File je saopštio ono što je neophodno da bi se zaustavila opstrukcija pregovaračkog procesa. To je definitivno. Znači, institucije moraju početi da rade svoj posao za koji su nadležne i moraju se osloboditi političkog uticaja i to je ono što manje više svi mi znamo i ono što će u perspektivi biti u agendi Evropske komisije, što će morati da se nađe na prvom mjestu i agende crnogorskih institucija i ukupno crnogorskog političkog establishmenta.
Mladen Bojanić iz Pozitivne tumači saopštenje Evropske komisije da država ne može više da odlaže primjenu standarda i očekuje da će sličnih i jasnih saopštenja biti sve više.
Mi jednostavno ne možemo više kao Crna Gora, kao država, da to odlažemo, da samo deklarativno se zalažemo za sve te standarde koje moramo da usvojimo, nego jednostavno ćemo morati da to stvarno i praksi primenjujemo. Tako da u tom svjetlu i tumačim ovakvo saopštenje koje kažem, prilično jasno i konkretno rečeno i podcrtano šta se očekuje od Crne Gore. I vjerujem da će sve više i više biti takvih jasnih i konkretnih saopštenja.
Ključni korak državnih institucija je pokretanje istrage afere Snimak i predizborne situacije u Crnoj Gori, koji je povezan sa opštim problemom efikasnosti pravosuđa, kaže Momčilo Radulović.
Bez obzira na to kakav će i što će institucije tvrditi, mislim da te institucije ozbiljno prionu na posao utvrđivanja činjenica u vezi sa detaljima i cijelog slučaja. Dakle, to je ono na čemu se sada insistira. Ne insistira se na tome niti se bilo ko osuđuje naprijed, ne insistira se na tome da bilo ko od uključenih strana snosi određeni dio krivice, već se insistira na tome da se cijela situacija detaljno istraži. I to je zapravo ono što je najvažnija preporuka. Mi želimo da institucije odrade svoj posao.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice Srđan Janković.
A jedan od pokazatelja takvog stanja je i slučaj Zavala koji je ponovo u centru pažnje crnogorske javnosti. Ispred ambasade Njemačke u Podgorici danas su se okupili optuženi u tom slučaju negodujući zbog javnih istupa ambasadora Piusa Fišera da je razočaravajuće to što u Crnoj Gori padaju presude za velike predmete organizovanog kriminala i korupcije kao što su Zavala i Šarić. Oglasila se i predsjednica apelacionog suda Svetlana Vujanović koja je saopštila da su presude za Zavalu i Šarića pale jer su bile nerazumljive. Javlja Predrag Tomović.
Okrivljeni u predmetu Zavala Dragan Marović, Dragan Sekulić, Dragan Žinić i Novak Stanović predali su ambasadi Njemačke pismo u kojem traže od ambasadora te države u Crnoj Gori Piusa Fišera da ih primi kako bi objektivnije ocjenjivao taj slučaj. Ambasador nije bio u kancelariji kada su okrivljeni u slučaju Zavala predali pismo. Jedan od okrivljenih, brat Svetozara Marovića, Dragan Marović, koji je obavljao funkciju potpredsjednika Budvanske opštine, pozvao ambasadora Fišera da objektivnije sagleda sve okolnosti oko slučaja Zavala.
Krivci smo, bez jednog dokaza, a jednostrana istina ne može biti prava istina. Znate. Eto, to je naša želja danas, jedna ovako velika zemlja, čuje i da razumije našu patnju i muku koju trpimo već skoro 3 godine. Znate, sve novine nas etiketiraju. Evo, ja bih naprijed predložio, ako budem u prilici, da zamolim gospodina Fišera da nam pomogne da pošalje neku ekspertsku grupu iz Njemačke koja bi uradila ovaj nalaz koji je uradila naša komisija. Jer mislim da je taj nalaz koji je radio sudski vještak netačan i nestručan.
Njemački ambasador Pius Fischer je u nekoliko navrata iskazao razočaranje presudama u takozvanim velikim slučajevima kakvi su Šarić i Zavala. U izjavi prije dva dana na skupu sudija i tužilaca u Budvi, njemački ambasador je ukazao na, citat, razočaravajuće presude koje su trebalo da budu dokaz da Crna Gora ima političku volju i sposobnost da se bori protiv organizovanog kriminala i korupcije, završen citat, navodeći kao primjer odluke apelacionog suda u slučajevima Šarić i Zavala. Takav rezultat za nas je razočaravajući jer su upravo te dvije presude, odnosno slučaja, bili za nas dokaz da je Crna Gora spremna da se bori protiv ovog zla, naglasio je Fischer. Apelacioni sud Crne Gore u martu ukinuo presude čelnicima Budvanske opštine koji su prošle godine kažnjeni zatvorskim kaznama zbog zloupotrebe službenog položaja jer su oštetili opštinski budžet za preko 800.000 eura u korist privatne firme Zavala Invest koja je gradila fabriku za preradu morske vode. Takvu odluku je u jednom od posljednjih javnih nastupa u medijima kritikovala i sada već bivša državna tužiteljica Ranka Čarapić.
Bilo da je to Šarić, bilo da je to sad Zavala i tako dalje. Otprilike provlači se ista nit da je sud bio spriječen da uđe u raspravljanje suštine optužbe, jeli, i suštine već presude zbog toga što je postala neka pravna smetnja. Mi se sa tim ocjenama ne slažemo. Mislim da apelacioni sud apsolutno primjenjuje neke rezone koji su potpuno nepoznati našoj sudskoj praksi.
No predsjednica apelacijenog suda Svetlana Vujanović odbacuje optužbe bivše državne tužiteljke ponavljajući obrazloženje tog suda da je presuda Višeg suda za Zavalu bila nerazumljiva i da je zato pala.
Sud koji je nezavisan, samostalan državni organ, ne osluškuje kakva volja politička je i šta treba politici pa da takvu odluku donese u predmetu. Apsolutno to je nedopustivo bi bilo i apsolutno nedopustivo bi bilo da dajemo prohodnost nedostatnim optuženjima samo zato što ih je pokrenuo vrhovni državni tužilac i što neko sa strane, Evropa, građani, unaprijed očekuje osudu. Mi sudimo na osnovu zakona. Dakle, samo na taj način apelacioni sud postupa. I postupat će. Kako god bili zahtjevi, bilo čiji, mi mimo toga nećemo odlučivati.
Osvrnulo se i na sve češće nezadovoljstvo stranih diplomata obaranjem presuda u Crnoj Gori.
Strani diplomate moguće i ne bi tako saopštavali informacije da imaju potpunu informaciju. Mislim da jednostavno ne posjeduju pravu informaciju. Ja sve strane diplomate koji su se na bilo koji način određivali prema odlukama apelacionog suda pozivam da budu gosti apelacionog suda, da im kažemo šta mi radimo, gdje radimo, kakvi su nam uslovi i da razgovaramo, ne u smislu da se pravdamo, to mi slučajno, ni za jednu odluku, ali da pokušamo da ambasadoru predočimo razloge tih odluka u mjeri u kojoj se svaki građanin sa njima može upoznati jer su one već na sajtu apelacionog suda.
Optuženi u slučaju Zavala su bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, bivši potpredsjednik opštine Dragan Marović, nekadašnji poslanik DPS-a Đorđe Pinjatić, izvršni direktor budvanskog preduzeća Moninvest Dragan Sekulić, Dragan Žinić, Slobodan Đurović, Stevan Vučetić, Srećko Tomović, Novak Stanović, Miško Minić i Marko Kaloštro. Istraga je pokrenuta i protiv ruske državljanke Natalije Panine, bivše izvršne direktorke preduzeća Zavala Invest. Sutkinja Višeg suda u Podgorici Valentina Pavličić zakazala je za 2. jul početak novog suđenja optuženima za Zavalu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, gde je prošle godine evidentirano 39 žrtava ove pošasti, nadležna tužilaštva podila su 15 optužnica za ovo krivično delo, 11 slučajeva, osuđeno je 13 osoba. Žrtve trgovine ljudima u BiH u posljednjih nekoliko godina uglavnom su maloletne državljanke. Kako navodi u prilogu Selma Boračić, prema posljednjoj ocjeni State Departmenta, Bosna i Hercegovina je izvor, destinacije i tranzitna zemlja za muškarce, žene i decu koji su izloženi trgovini u cilju seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, tako da sam morala uvijek da se nekako snalazim. Prijetio bi pištolj izvadio i prijetio, zatim čupao me za kosu, gurao i nisam znala šta da radim, nikom nije mogao da pomogne.
Ona je samo jedna od 150 BH državljanki koje su u posljednjih 5 godina otjerane u seksualno ropstvo. Svoja tragična iskustva tokom višegodišnjeg prisilnog prodavanja tijela ispričala je u sklopu serijala Javna istraga, koji su radili Federalna uprava policije i Mebius Film Produkcija. No pored trgovine ljudima u svrhu seksualnog izrabljivanja, BH građani se sve češće susreću sa ovom pošasti s ciljem radne eksploatacije. Jedan od njih je 29-godišnji muškarac koji se prijavio za posao zidara u građevinskoj firmi u Azerbejdžanu.
Radovao sam se poslu zaradi boljem životu. Odmah po dolasku poslodavci su nam uzeli dokumente radi viziranja i odredili nam zajednički smještaj. Radili smo 12 sati bez odmora, po kiši, po vjetru i nismo smjeli ići u WC. Bili smo bez vode, a higijenski uvjeti su bili loši jer je 100 ljudi bilo smješteno u manjoj prostoriji. Išao sam raditi bolestan, a nisam smio reći ništa jer su mi govorili, hoćeš štraf, kaznu.
Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije novi je oblik ovog krivičnog djela. Sve je više BH građana koji u potrazi za bilo kakvim poslom postaju žrtve trgovine ljudima, ističe direktorica Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Amela Efendić.
Pri čemu prvenstveno mislim na trgovinu ljudima u svrhu radne eksploatacije, trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, prisilnog služenja u kući i svih drugih oblika trgovine ljudima.
S ciljem bolje prevencije i uspješne borbe protiv trgovine ljudima, krivični zakoni u BiH moraju se harmonizirati i u skladu s tim mijenjati. Izmjenama i dopunama člana 186 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine prvi put se definiše krivično djelo kažnjavanje klijenta za korištenje usluga žrtava trgovine ljudima. Međutim, u entitetskim krivičnim zakonima još uvijek nije ni definisano krivično djelo trgovine ljudima, ističe predsjednica Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine, Hajrija Hadžiomerović-Muftić.
Dolazilo je do toga da se ponekada krivično djelo koje je ima sve elemente trgovine ljudima završava kao navođenje prostituciju, što nije se pokazalo ni efikasno, a nije ni pružalo dovoljno osnova za efikasnu i djelotvornu zaštitu žrtava trgovine ljudima.
Borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini dostigla je vrhunac 2010. godine kada je State Department u svom godišnjem izvještaju o trgovini ljudima Bosni i Hercegovini dodijelio status zemlje iz kategorije 1, što znači da je zemlja dostigla najviši nivo u smislu opredjeljenosti za borbu protiv toga. Dvije godine kasnije Bosna i Hercegovina je pala u zemlje iz kategorije 2. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Patrick Moon kaže kako se BH zakonodavstvo mora harmonizirati kako bi se krivično djelo trgovine ljudima isto tretiralo na svim sudovima.
Tužioci moraju promijeniti pristup prema trgovini ljudima i žrtvama te trgovine. Mora se prihvatiti činjenica da je dijete koje je prisiljeno na brak ili prosjačenje umjesto da ide u školu žrtva trgovine ljudima kao i svaka druga osoba zatečena u ropstvu. Mora se nešto uraditi po tom pitanju, a ne stalno iznalaziti izgovore i pozivati se na etničke stereotipe.
Nakon što je pristupila Konvenciji Ujedinjenih naroda o borbi protiv organizovanog kriminala i njenom dodatnom protokolu o sprječavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima, Bosna i Hercegovina je do sada provela 3 akciona plana. Vijeće ministara BiH nedavno je usvojilo strategiju i akcioni plan o suprotstavljanju trgovine ljudima za period 2013-2015. godina. Posebnu pažnju novi strateški dokumenti posvećuju krivičnom gonjenju trgovaca, zaštiti žrtava i prevenciji, ističe ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić.
Dodatni napori su potrebni i zbog sve prisutnih novih oblika trgovine ljudima zbog radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnog vršenja krivičnih djela.
Prema posljednjem izvještaju State Departmenta, Bosna i Hercegovina je izvor, destinacija i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su izloženi trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada. Žrtve iz Bosne i Hercegovine odvode se u Azerbejdžan, Hrvatsku te zemlje Evropske unije. Tokom 2012. godine evidentirano je 39 žrtava trgovine ljudima, a pretpostavlja se da je njihov broj u BiH i veći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U programu Radija Slobodna Evropa o problemima u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, koji je počeo da puca po šavovima, bolnice i druge zdravstvene ustanove pokušavaju da iznađu načine za izlazak iz milijonskih dugovanja, lipnja, pa su već počele donositi odluke o otpuštanju radnika, zbog čega kao posljedica jedna sestra brine o 40 pacijenata, zabeležio Milorad Milojević.
Od mjera za stabilizaciju koje najavljuju Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo tog entiteta, očito se pošlo od toga da su zdravstveni radnici ti koji će prvi podnijeti teret uštede. Prvi na tapetu su se našli zaposleni u kliničkom centru Banja Luka. Uprava je najavila da za 206 medicinskih i nemedicinskih radnika neće biti produženi ugovori o zaposlenju. Medicinsko osoblje se okupljanjem usprotivilo tome, navodeći da bi u slučaju otpuštanja jedna medicinska sestra vodila brigu u o čak 40 pacijenata. Predsjednik Banjalučke podružnice strukovnog sindikata doktora medicine Milenko Maksić.
Vjerujte mi, ako se ovakva politika nastavi, nema ko pružati adekvatnu zdravstvenu uslugu. Zaista malo po malo težim odjeljenjima, da kažem po klinikama, pa vidite šta se od jedne sestre u jednoj noćnoj smjeni radi i kakva ujutru izlazi sa posla kući.
No radničke prijetnje protestima i novi sindikalni sastanci sa upravom Banjalučkog kliničkog centra donijeli su dogovor da se produže ugovori za 75 zaposlenih, dok je za ostale i dalje neizvjesna sudbina. No situacija sa radnicima oslikava ukupno stanje u kliničkom centru, čiji su ukupni dugovi premašili 25 milijuna evra. No osim njega, najveći dužnik je svakako javna zdravstvena ustanova u istočnom Sarajevu, čiji su dugovi oko 16 milijuna evra. Direktor te ustanove Slavko Ždrale ističe da se nekim mjerama pokušavaju napraviti uštede, ali to nije dovoljno da bolnica stane na svoje noge.
Nismo u mogućnosti mi održavati ovaj nivo, ovaj trend bez pomoći. Mora se imati razumijevanja da ovaj entuzijazam i ovo sve što se čini sada nastavi sa dalje, s tim da ta opterećenja koja su sačekaju neki vremenski period.
Sindikati kažu da neće dozvoliti da se preko leđa zdravstvenih radnika rješava problem dugova bolnica. Predsjednik sindikata zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milenko Granulić kaže da bi prvo trebali da budu otpušteni nemedicinski radnici koji su primljeni po partijskim linijama. Samo u posljednje dvije godine po raznim linijama zaposleno je 1.500 ljudi i to sistem zdravstva i socijalne zaštite koji danas broji preko 17.500 zaposlenih ne može da izdrži, kaže Granulić.
To nam se dešava da pojedini direktori imaju čak duplu platu ministra, da ne kažem po 50.000 maraka, a nisu plaće doprinose. A njihovi izvještaje, pogotovo domova zdravlja, financijski izvještaje i poslovanje usvaja skupština kao osnivač. Politički ljudi su politički postavljeni, jer onda je lakše frizirati financijski izvještaj i da prođe na skupštini, ljudi ne čitaju po odbornici. I to je tako prolazilo i kupili se problemi.
Sindikat doktora strukovne medicine Republike Srpske protivi se i tome da se dug prema radnicima pretvori u javni dug, jer će nedostojeće milijune opet platiti korisnici zdravstvenih usluga. Za predsjednika tog sindikata Miodraga Femića potpuno je jasno ko treba da snosi krivicu za dugove u kojima se zdravstvo u Republici Srpskoj nalazi.
Zna se ko je odgovoran za krah tog sistema, to je bivši ministar i direktor fonda. To ja javno govorim i to sam rekao i uvijek ću govoriti. Umjesto da se izvrši sankcionisanje i utvrdi njihova odgovornost, ti se ljudi nagrađuju novim radnim mjestima na visokom nivou. Onda se postavlja pitanje da li je to namjerno ili je to slučajno. Za slučajno čisto sumnjam, ali ako je to namjerno, onda bolje da nam kažu nama koji smo nosioci posla da se to namjerno radi, pa da mi znamo gdje da tražimo parče hljeba pod ovim nebom.
Iako se nadležni trude da to sakriju, u javnosti se sve češće spominju nestašice kako osnovnih medicinskih materijala, tako i lijekova potrebnih za liječenje teških oboljenja. Što zbog bolničke nemaštine, što zbog problema sa dobavljačima, već je bilo nestašice citostatika, a ovih dana primjetna je i nestašica insulina. Banjalučanin Vedran Puzović sa dijabetesom živi već 3 godine i prvi put se susreće sa nestašicom insulina.
Danas supruga moja je krenula sa receptom da traži te insuline, znači insuline našla u Dervišima dole u privatnoj apoteci koju sam dobio, to nije problem. Šta će dalje da bude, to ne znamo.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Stevandić kaže da su malverzacijama isisani milioni iz zdravstva, a da trenutno nema pravih mjera za njegovu stabilizaciju.
Onda je potpuni kolaps, za koji će paradoksalno biti okrivljeni ovi novi zdravstveni funkcioneri koji nisu suštinski krivci, ali postavila ih je ista garnitura kao i ove stare.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić priznaje da zdravstveni sistem funkcioniše otežano, ali da ispunjava sve obaveze.
Ja se bavim time da obdržim ovaj sistem da funkcioniše i da ga poboljšavam iz dana u dan.
Ministar Stanić ističe da će se u narednom periodu insistirati na akcizama na duvan i alkohol kao načinu povećanja prihoda za zdravstvo te na vezivanju dijela podsticaja u poljoprivredi za uplatu doprinosa. To bi, kaže, moglo značajno pomoći u stabilizaciji zdravstvenog sektora, jer se mogu očekivati dodatni prihodi od oko 50 miliona evra na godišnjem nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o spomen kompleksu Staro sajmište, koji je tokom Drugog svjetskog rata bio zloglašeni nacistički logor, a koji bi konačno mogao da bude rekonstruisan i pretvoren u memorijalni centar nakon višedecenijskog taborenja u korovu i zamršenim imovinsko-pravnim odnosima. Međutim, dok se raspravlja o budućoj koncepciji ovog prostora, otvorilo se pitanje o sudbini stanara kompleksa, među kojima jedna stara umjetnička kolonija i više desetina porodica. Prilog Dušana Komarčevića i Miloša Teodorovića.
Iako je 1987. godine proglašeno spomenikom od visokog arhitektonskog, umetničkog, memorijalnog i kulturnog značaja za Beograd, jedno od najvećih mesta stradanje Jevreja u nacističkom holokaustu na teritoriji Srbije, do danas, osim spomen ploče i spomenika jevrijskim žrtvama, nije adekvatno obeleženo. Jedan od problema bilo je nerešeno pitanje vlasništva, no usvajanjem zakona o javnoj svojini grad Beograd je zvanično postao vlasnik centralne kule i dva paviljona, italijanskog i češkog. Tebi, kako najavljuju gradske vlasti, radovi trebalo da počnu novim lokacijama. Idejni projekt je izradio Beogradski zavod za zaštitu spomenika kulture, a tender za rekonstrukciju memorijala raspisan je 15. maja i trebalo bi da pokaže koliko će koštati projekt, kaže član gradskog veća Željko Žegović. On dodaje da će osnovna postavka imati 4 programske oblasti.
To je sećanje, to je dokumentovanje, to je istraživanje, i to je edukacija nekih novih budućih generacija da se upravo, koje treba stalno podsjećati na ono šta se dešavalo. Naravno da svaku od tih oblasti sada treba detaljno razraditi, to je dobio naš sekretarijat za kulturu zajedno sa Savetom za kulturu koju je gradonačelnik formirao.
Priča o rekonstrukciji Starog sajmišta otvorila je međutim pitanje iseljenja umetnika kojima je nakon oslobođenja deo prostora ustupio ondašnji funkcioner Moša Pijade. Tokom više od 60 godina koliko postoji umetnička kolonija, u ateljeima na sajmištu svoja dela su stvarali poznati umetnici poput Matije Vukovića, Raše Todosijevića i Olge Jevrić. Ova poznata vajarka nedavno izjavila medijima da bi u rekonstrukciji trebalo da bude sačuvan kreativni duh koji je 6 decenija vladao na ovom mestu i da nađu načina da se ne zatre sećanje na stotine umetnika. Iako bi umetnička kolonija, prema navodima gradskih institucija, trebalo da dobije novi prostor na Novom Beogradu, Milica Tomić iz umetničke grupe Spomenik, koja se bavi politikama sećanja, ističe da su žitelji sajmišta također nosioci sećanja na logor, te da bi sa onima koji žele da ostanu trebalo raditi na zajedničkom obeležavanju ovog stratišta.
Nešto što tu treba da se odigra je zapravo neko mesto na kome bi moglo aktivno da se, da kažem, uči i diskutuje o tome šta se tu nekada dogodilo zajedno sa ljudima koji tu žive. Nešto mi se učinilo zanimljivim, što je rekla Olga Jevrić, da su umetnici koji su radili, živjeli tu u ateljejima, bili itekako svesni da se tu, da je tu bio logor i da su nekako, da se to odražavalo na primjer u njenom radu. To su možda važne, kako kažem, važni momenti.
Pored umetničkog ateljeja, na stratištu su nakon Drugog svjetskog rata nikli stanovi u koje se uselilo nekoliko desetina porodica. Rade Miljković, koji sa porodicom živi na sajmištu 25 godina, kaže da se naslušao priča o radovima na tom prostoru, ali dodaje do sada ništa konkretno nije video.
O rekonstrukciji svake godine se priča ponešta. Svake godine ima jedan period kad se najavljuje i raseljavanje i rušenje, što je san svih ovde. Međutim, zvanično nikad ništa nismo dobili. Pa uslovi su, većinom su tu 20 kvadrata, porodice žive, ima ih i u 10 kvadrata gdje žive porodica. Tako da je, većinom su dozidali svi sebi nelegalna kupatila po tim zgradama gdje bi imali da se okupaju. Tu je postojalo samo zajedničko gdje su svi išli.
U gradu pa kažu da je problem u nedostatku dokumentacije.
Mi ne znamo njihov status. Građevinska inspekcija Novog Beograda dobila zadatak pre svega da ispita po kom osnovu oni koriste te dograđene prostore u samoj centralnoj kuli, mi nemamo ni jedan papir.
Iako je proteklih decenija bilo različitih predloga u vezi sa koncepcijom sajmišta, sve ostalo samo na tome. Nejasno je također i ko će, ukoliko bude realizovan ovaj projekt grada, upravljati memorijalnim centrom. U zamršenom klupku administracije i nejasnih nadležnosti, izvesno je jedino da mesto na kojem je za 3 godine rata ubijeno preko 10.000 ljudi, mahom Jevreja, do danas nije dostojno obeleženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.